Коли в ньому прокидається жадоба волі, а воно прокидається при виборі, бо вибір наперед її зумовлює, він вибирає себе самого і бореться за себе, як за своє щастя, бо то і є його щастя. К'єркегор. Або, або. Зошит перший. Я не Штіллер. Кажу їм це день у день, відколи мене замкнули до в'язниці. Я ще не пишу далі, як опинився тут. Кажу, присягаюся, вимагаю віскі. Мовляв, без віскі не відповідатиму на жадне запитання. Знаю, бо з досвіду, що без віскі я перестаю бути самим собою і схильний улягати всіляким добрим впливом та грати роль, яка б їм була на руку. Але до мене ж ніяк не стосується. А що в теперішній моїй безглуздій ситуації? Вони вважають мене за зниклого мешканця свого містечка. Йдеться тільки про одне – не дати себе забалакати і матися на бачності перед усіма їхніми чемними спробами вбрати мене в чужу шкуру. Бути непохитним, хай навіть і брутальним. Швидше б сказати, що йдеться тут про одне – не дати зробити з себе когось іншого, аніж я, на жаль, є насправді, то я не перестану гукати, щоб мені принесли віскі. Тільки-но хтось підійде до моєї камери. До того ж, уже 4 дні, як я переказав, що віскі не конче має бути найліпшої марки. Або можна пити. Бо як ні, то я буду тверезий. І хай собі тоді хоч скільки мене питають, а нічого не допитається. Принаймні якоїсь правди. Та все дарма. Сьогодні вони принесли мені оцього чистого зошита. Маю описати своє життя. Либонь хочуть, аби я довів, що воно в мене було. І то інше, аніж життя їхнього панна Штіллера, що десь пропав. Просто напишіть правду, каже мій офіційний оборонець. Саму правду. Чорнила можете набрати, коли захочете. Сьогодні минув тиждень від того ляпаса, що допровадив мене до арешту. Я тоді був, згідно з протоколом, на підпитку. І через те мені важко змалювати, який вигляд усе те мало зовні. «Ходімо з нами», – сказав митник. «Прошу, не робіть собі зайвої мороки», – відповів я. «Мій потяг ось-ось відійде». «Але без вас», – сказав митник. Він так шарпонув мене з приступки, що я вже не мав ані якісінького бажання відповідати йому. Паспорта мого він тримав у руці. Інший службовець, що штемпелював паспорти подорожніх, був ще у вагоні. Я запитав, що в моєму паспорті не гаразд, але відповіді не дістав. «Я лише виконую свій обов'язок», – проказав він кілька разів. «Ви ж самі добре знаєте». Замість пояснити мені хоч кількома словами, що саме не гаразд у моєму паспорті, і то в американському паспорті, з яким я об'їздив півсвіту, він ще раз мовив із швейцарським акцентом. «Ходімо з нами!» «Слухайте, добродію, як не хочете дістати ляпаса, то не хапайте мене за рукав. Я такого не люблю». «Ну, рушайте!» Незважаючи на моє ввічливе, але прозоре попередження, він набундючився, відчуваючи на своєму боці силу закону, і заявив, що мені скажуть скоро, хто я такий насправді. І таки дістав ляпаса. Темно-синій кашкет його покотився млинком по пероні так далеко, що я аж не сподівався. Митник, тепер уже просто волосий і тому набагато людяніший, аніж був у кашкеті, якусь хвилю стояв такий здивований, навіть не лютий, тільки спантеличений, що я міг би спокійно вскочити до вагона. Потяг саме рушив, і з вікон вихилялися пасажири, махаючи руками, навіть двері були ще відчинені. Не знаю, чому я не вскочив у них. А напевне міг би вихопити митникові з рук паспорта, бо він був такий розгублений, наче в твердому синьому кашкеті, що кутився собі по пероні, була вся його душа. І аж як кашкет перестав кутитися, митника посіли цілком зрозуміла лють. Я нахилився в натовпі, підняв кашкета, оздобленого швейцарським хрестом, сяк-так обтрусив і віддав митникові. Вуха в митника почервоніли, як буряк. Дивно. Я пішов за ним, наче не піти було непристойно. Мовчки, навіть не дивлячись на мене. Врешті, я ж не тікав. Він завів мене до дільниці, де довелося чекати цілих 50 хвилин. «Прошу, сідайте», – сказав комісар. Паспорт лежав на столі. Я зразу ж зауважив інший тон, гладеньку, не дуже вмілу чемність, з якою зробив висновок, що після майже годинного вивчення паспорта моє американське підданство вже не викликає сумніву. Комісар, наче бажаючи загладити брутальність молодого митника, підсунув мені навіть стільця. «Ви, чую, розмовляєте по-німецькому?» – сказав він. «А що ж тут такого?» – спитав я. «Прошу, сідайте», – посміхнувся він. Я лишився стояти і пояснив. «Я німецького походження. Американець німецького походження». Він показав на стілець. «Прошу». І на мить завагався, сідати йому самому чи ні. Якби я був не розмовляв у потязі по-німецькому, то, може, усього цього і не сталося. Мене підбив на розмову якийсь пасажир, швейцарець, що дратував мене від самого Парижа. Той самий пасажир давав також свідчення з приводу мого ляпаса. Не знаю, хто він такий. Я його перед тим ніколи не бачив. У Парижі він зайшов до купе, збудив мене, спіткнувшись об мої ноги, поклав речі, вибачився по-французькому, кинувся до вікна і став прощатися швейцарською говіркою з якоюсь дамою. Тільки-но потяг рушив, мене огорнуло неприємне почуття, що він стежить за мною. Я задолився зачитаним «Нью-Йоркером», хоч знав уже всі дотипи з нього на пам'ять. Думав перечекати, поки цікавість мого сусіда вляжеться. Він теж читав газету «Цюріхську». Після того, як ми домовилися по-французькому, що вікно буде зачинене, я боявся навіть зайвий раз глянути на краєвид. Так явно, так напружено той добродій, що взагалі міг бути чудовою людиною, чекав будь-якої зачіпки, аби почати розмову. Врешті я не витримав і подався до вагона ресторану, де просидів цілих 5 годин і трохи випив. Допіру між Мюлозом та Базелем я мусив повернутися до купе, бо ми під'їжджали до кордону. Швейцарець знову почав приглядатися, немов звідки знав мене. Не можу сказати, що йому раптом додало сміливості озватися. Либонь тільки те, що ми тепер їхали його країною. «Пробачте, ви часом не пан Штіллер?» – спитав він трохи ніяково. Я не зрозумів його, бо, як сказав уже, випив трохи віскі. Я тримав у руці свій американський паспорт, а швейцарець, що перейшов на свою говірку, розгорнув тим часом якийсь часопис. За ними стояло вже 2 службовців – митник і ще якийсь із штемпелем у руці. Я подав паспорт. Тепер я відчув, що випив забагато. До мене приглядалися недовірливо. Мій невеличкий багаж був у порядку. «Це ваш паспорт?» – спитав другий службовець. Спочатку я, звичайно, засміявся. Та врешті роздратувався і запитав. «А чий же? Що в ньому не гаразд?» Це вперше мій паспорт викликав сумнів. І то тільки тому, що той добродій сплутав мене з якимось портретом у своєму часописі. «Пане докторе», – сказав йому комісар, – «не буду вас більше затримувати. У кожному разі дякую вам за інформацію». У дверях, що їх відчинив йому вдячний комісар, добродій кивнув мені головою, наче ми були знайомі. «Отже, пан доктор, яких на світі тисячі». І я не мав ані найменшої потреби відповідати йому. Комісар повернувся і мовив, знову показуючи мені на стілець. «Прошу, бачу, пане Штіллере, що ви не зовсім тверезі». «Ніякий я не Штіллер», – перебив я. «А все ж сподіваюся», – незворушно повів далі комісар, «що ви розумієте мене, пане Штіллере». Я похитав головою. Він запропонував мені швейцарську сигару. Певне ж, я відмовився, бо він явно пригощав не мене, а якогось пана Штіллера. І так само не сів, хоч комісар зручно вмостився, наче налаштувався до довгої розмови. «Чому ви так роздратувалися, коли вас запитали, чи ваш паспорт правдивий?» Він гортав мій американський паспорт. «Пане комісаре, я не люблю, коли мене хапають за рукави. А я кілька разів застерігав вашого митника. Дуже шкодую, пане комісаре, що не втримався і дав йому ляпаса. І, звичайно, готовий негайно заплатити відповідний штраф. Це ж зрозуміла річ. Скільки з мене належиться?» Він усміхнувся, навіть приязно, і заявив, що справа, на жаль, не така проста. Тоді запалив сигару, трохи обім'яв її губами, старанно, незворушно, наче зовсім не думав про час. «Ви, здається, досить відома людина». «Я? Чого це?» «Я не розуміюсь на таких речах», – сказав він, «але той пан доктор, що впізнав вас, начебто дуже високої про вас думки». Не було ніякої ради. Сталась помилка, і хоч що я б тепер сказав, усе здавалося б або манірністю, або правдивою скромністю. «Чого ви назвали себе Вайтом?» – спитав він. Я говорив і говорив без кінця. «Де ви дістали цей паспорт?» Він питався майже добродушно і попахкував невельми запашною сигарою, заструмивши великі пальці за шлейки, бо день був гарячий, і комісар, не маючи вже мене за іноземця, розстібнув зверху куртку, досить невигідну на таку пору. Він дивився на мене, зовсім не слухаючи моєї мови. А я казав далі: «Пане комісаре, я п'яний, ви маєте слушність, цілковиту слушність, але я протестую проти того, щоб якийсь там невідомий мені доктор…» «Він каже, що знає вас». «Звідки?» «З часопису». І, скориставшись моєю зневажливою мовчанкою, додав: «Ви маєте дружину в Парижі, правда?» «Я? Дружину? На ім'я Юліка. Я їду не з Парижа, а з Мексики, пане комісаре», – пояснив я. І сказав йому назву судна, тривалість подорожі, годину прибуття до Гавра, годину виїзду з Веракруса. «Це все може бути», – заперечив він, – «але ваша дружина мешкає в Парижі. Вона танцюристка, якщо я добре зрозумів. Буцімто надзвичайно гарна жінка». Я мовчав. «Юліка – її сценічне ім'я», – поінформував мене комісар. «Колись вона була начебто хвора на легені і жила в Давосі. А тепер веде балетну школу в Парижі. Правда? Уже 6 років». Я тільки мовчки глянув на нього.